vous Lionel on a la Gaïma sur la mise en onde. Au revoir.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso bovili bakuya kolanda sango ya mokili ya lelo na kanabiso linemel sango na lolaka la Amerika na lokota la Lingala wuto Washington DC nguvo mokonzi ya États-Unis d'Amerika. Fatuma kala la limasi na Helen bazali njela ya masini tupesa mipe maboko na Marius Muhunga bona sango ene sango ya mokili ya lelo edisyon abisyo ya mibale pesa melebino mto studio 17 na edisi sango na sango ya mokili ya lelo tukulubela Nisala Miasenko pe SSC miye milande la kama apuna mina ekolo Kongo Demokratike mesengi na bazuzi kusambisa na miso mwenye dato banso makamu matalibu kutami buwabisa li libya maponami na maboko na batu masengili kuzalana yangote. Parlement ekolo Kongo Demokratike ezongeli lelo mosala mwayango mokambi ya suku ya nse boso mkodia mpwanga alubi kondima kusulola na M23 loko la conseil ya sécurité ezali kosenga ezali kondima bokabolami ya mboka. Bagba Ituri ya Benya Kivu na Mambasa ekweyi ezali bagba ya motu ya makasi pona mombongo pe botamboli ya bato kati na bituka biyini bale.
Oui, ma pont, ni bien, on a beaucoup de ma pont à Kala. Et c'est là qu'il va usager, bien, de là, on va respecter son âge, Oyo, tout ce qu'il y a qui va en gros.
Kanyaka onte ya bazuzi pe bubuki mobeko na mai matali sembo na ekolo Kongo Demokratike ezalaki na mabongisi société civile esalaki na engumba mbandaka na ituka ya Equateur.
Awa na yaki parce que tozaki na activité ya formation renforcement de capacité ya ba journaliste na ba organisation société civile sur le sujet corruption.
Lelo na lina kanabiso lokole Marius Munga kwa yamba bongo alanga Nzembo Junior pataki ya ekolo Kongo Demokratiko ya zali na mobembo awa na États-Unis yambo na makambo maemanso tulanda bongo na bokuse sango na Marius Munga.
Batomboki ba ADF babomi koleka bato tuku mibale na sambo na mboka mabuku na territoire ya Benio etuka ya Nord Kivu kati na mikolo mitano miemeleki. Mokambi ya société civile ya ituka iye Edgar Mateso nde apesi sango yango pe alobi motango moye mokoki komata. Lobi batomboki ba ADF babomaki bato sambo na groupement ya Malio na cheferie ya Bashu. Batomboki baye babomaki bato zomi na sambo basusu o mokolomwa yambo na mboka Kinga, groupement ya Buliki na secteur ya Rwenzori. Kalaka mokambi ya mabuku atatoli ete basi mombe bazali kati na baye babomami mpe lokola baye société civile alimboli ete babomi basalelaki bibundeli lokola epasola mpe machete pona kukata bato. Na butu ya mokolo mposo kota na iinga, bato basato babomamaki mpe lisusu na ba ADF na mabulengwa na groupement Bashwaga Madiwe na secteur ya Benimbao. Ba ADF bafundami na bobomi boye na bisika babundi ba mai mai ya ULPC bazali mpe bazelaka bokoti sami bwabango na manaka mabubini sami bwabango na mangomba mabasimba minduki. Mposo moliki koleka bato tukuminei babomamaki na ba ADF na mukondi pe mausa pe zomi na libwa na Kirindera. Na etuka Ituri na territoire ya Djugu ba simba manduki ba kodeko ba bomaki ba kima bitumba sambo na bilanga na esika ebenga makarowe etatoli baye bazali na bisika biye. Ba kima bitumba basusu balubi ete bato ba manduki ba betaki bato baye ba kufi masasi kaka pembeni. Basi basato bazali kati na bawei. Basoda ba FARDC mampinga ba ekolo Kongo Demokratike baye ba komaki na bisika biango ba kokaki koboma basimba minduki motoba na mboka maze na groupement Ucha. Baibo kingi balobi ete basimba manduki baye bazokaki na masasi mampinga ba memamaki na mboka la Dejo mpe la Ujo pona kopesa malisungi na minganga. Misala miya bulandili maponami miya senko, pe ECC misengi na bazuzi kusambisa na miso miya bato banso, makambo, matali bozwami, bwabisaleli biya maponami, na biye bimona na kina maboko mabato baye basengeli kozalana yangote. Bayi ekeza katoliko mpenisyoni, basengi ete etumbu epesa mabato banso, bakutami na mbeba iye. Biyamba bibale biye, bisengi pena seni kosala ete bisika binso bisaleli biya maponami bitindami, biye banana polele. Nangambo na yango, seni na monoko ya mukambi molandi mo yango, Didi Manara, alaki ete, ntango maponami masengeli kosale maloko la buku likonji esengeli ekoto sama. Kaka seni, euti kolongola na mosala mukambi na yango ya teritwari ya Beni na Nord Kivu, pona mbeba ya kubebisa misalame ya maponami mpe lukumu ya seni. Muyangeli ya seni, Denika Dima, nde atie manzaka na mokano mwye. Mukambi ya seni ya teritwari ya Beni, Kamate Mulume, afunda mikozala na misalami ya kosenga misolo na baeba sengeli kondi mama mpona kusala mosala, mpona mwantango, mpona seni na bisika baponi basengeli kukumisa komo na bango. Lieli sila seni lobi ete, yango emimimbeba na bobandeli kukela fiche elektoral na bisika biango. Bato koleka motoba bakufi na kozinda na mayi mpe basusu bazali komona na te sima mpela eye enokaki mokolo mamposo moliki na Ivingi mboka ezwami ba kilometre 13 na west ya Lubero centre na nzela ya Kasugo na Nord Kivu. Biloko mingi bibebisami lokola ndako nzike kolanda mutindami mwa mokambi ya Nord Kivu na Kasugo. Likitambala tukusambo na misato ya FIFA lizali kusalema utolobi loliki na Kigali na Rwanda. Mabongisi maye, malisano, yandembo, mazwi mukano ete, bikolo tukumine ina mwambe, biko beta mondial 2026. Afrika ekozala na bikolo zomi. Na likitali yende, Gianni Infantino akokiko pona malobi lokoya mpona kotika lana ebonga kokamba FIFA, pona mibu mine imisusu mbala ya misato. Ekolo France lobi si manaboko isami na mer noire ya drone na mtompepo ya mampinga Etats-Unis ezalaka na mokumbi te kasi etambwisa makana mosika ete makambo makobangisa bikolo bisusu makoki kondima mate. Paris, Washington na bikolo bisusu bia est biye bizali na OTAN balobi ete mpepo ya bitumba ya Russie nde ekweisaki drone ya Amerika. Moscou ewangani yango kasi endimi ete mpepo na yango elandaki drone eye. Matata maye, mazali kosalema ntango Russie ezali kokoba kosala bitumba na ekolo Ukraine wuto koleka mobu moko sika.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Parlement ya ekolo Congo Démocratique ezongeli lelo mosala mwa yango mokambi ya suku ya nse Christophe Mboso Nkodiampwanga alobi kundima kosolola na M23 lokola conseil ya sécurité ezali kosenga ezali kundima bokabulami bwamboka. Christophe Mboso Nkodiampwanga alobi na lisikulu ya ye ete andimi makanisi mambola matari maima singi yambo ete Rwanda elongola basoda bayango na ekolo Congo Démocratique pe ba naba ba bunditu batumboki ba M23 baye basalelaka Rwanda bitumba na ekolo Congo Démocratique bozali kolanda sango ya qu'il y a les Louto Washington DC. Baba Ituri kati na Beni na Nord Kivu na Mambasa na Ituri ekwi ezali baba ya motu ya monene pona mumbungu pe butambuli bwa bato kati na bituka biyebi bale tolanda sango yango na Bolai na Erikas Moisi.
Mutuka moko eye eutaki na mboka Butembo mpona kukende na Kisangani ezalaki kokati sampe kuyaki wuto likolo ya gbagba eye etongama wuto epo kolonial. Gbagba eye iturinde kutanisaka etuka ya Nord Kivu mpe Ituri na nzela ya Beni Mambasa eye ezali national numero 44 sangu yango ekamwisi animateur na territoire ya Mambasa. Tulanda kolonel Maxime Chishimbi.
Ezalaki penza malamu te uibako mingi ya wana mboka zema kwa ya kala isaraki ke ba zako respecte ba izaje yanzela ba zako respecte tonnage oyo to peskira ki bango paske nous avons mis dispositif autour ya pompe na ko décharge a la traverse donc ça n'a pas été respecté zaki na batumoko ba zako ndaka ko le kana fond tant que respecter ba tonnage wana yangonde salaki que mutuka moko ekoyi na
Colonel Maxime Tshishimbi abakisi ete mbula matari ya ekolo Congo Démocratique esili kozwa mikano mpona kopesa eyano. Toyoka lisusu Colonel Maxime Tshishimbi.
Tozwaki ba disposition ezali ko d'abord ko tala ndenge ya ko banda kolekisa bato parce que ale quand même venir ni population eleka. J'étais moi-même sur place. Akuti penza ba mbuteyaji kuna makasi oru weo kana kipo na kuitilize momentanement ma pirogue en attendant que service ya office de route kuna kinaki nango kinaki pona ezo ba donne technique par rapport na intervention yako kosalema donc présentement tozo kokoma par rapport epa ya bakonzi ba toko s'adapter na situation oyo présente en attendant réhabilitation ya pont. Je pense que l'autorité ne manquera pas de se pencher sur ça. Mm-hmm. Et puis rapidement possible pour que le trafic est zonga.
Je ne voulais pas dire que la société civile ongambo na ye azali ko banga bo matintalo ya biloko o bituka bya Ituri mpe Tshopo sima ya bobuka ni bwagbagba eye. Tozwaki maloba ma John Vuleverio.
Sur le plan économique, po ezalaki na mutu ya makasi, oyo ekosenka na mikolo oyo ezali koya biloko mingi ekomatatalo pona bozangi na biloko ena na kati ya province ya Tshopo na province oyo ya Ituri surtout na territoire ya Mambasa. Na ngambo ya esekirite, po wana ezalaki kosalisa batu oyo bazali kokima bitumba na ngambo ya ba village neti Teturi, Luemba, Elake, Lere ba ADF bazali kokimisa ba population kuna mingi na kati ya ba population bazali kokima na ngambo ya Mambasa. Neko katema ya po wana te ezali ko esekirize lisusu mingi ba population bazana ngambo lisusu kuna.
Mpo Ituri ezwami na mboka Teturi na teritori ya Mambasa na uweste ya Ngumba Beni. Erikas Mwisi, Beni, puna lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi, Uto Beni. Kanyaka untei ya bazuzi pe bo buk mibeko na maimatali sembo na ekolo Congo Demokratika ezalaki na mabongisi. Bayi sojete sivit basalaki na Ngumba Mbandaka na ituka ya Ekwator poso molekibi. Christophe Yoka Nkumu wazalaki na esika ya ngupe ya pesibiso sango eye tolanda.
Nandako ya makita jokolonde e yambaki kubanda mokolo mwamisa to mwaposo eye ba iso sive ya ituka ya Ekwater pe ba panzi sango ba Ngumba Mbandaka na bobongisi bwa onje RCN justice e demokrasi na maimatali kanyaka pe bobongisi bobuki mobeko epa ya bazuzi. Ntina nini boponi bwa ba panzi sango pe ba i sosete civil inosa oyo azali bongo mokolo kambi ya onje RCN justice et démocratie na ekolo Congo démocratique ayanoli oye elobeli na biso.
Alors na yena Mbandaka parce que tozana projet autobengi parge awa na yaki parce que tozaki na activité formation renforcement de capacité ya ba journaliste na ba organisation société civile sur le sujet corruption. Bon, Bobenga Kango, Kanyaka, corruption, na ba infraction assimilée. Ba yeba, infraction ana elingi kolobanini. Soki ba respecte mibeko, ba respecte déontologie na bango. Mabe ezate. Mais soki bake ba koti kaka boe, ba sali ba diffamation. Wana mibeko kolande la bango. Soki ba lingi ba kende bango moko kaka boe, ba tche mutu, ils peuvent se retrouver dans des difficultés. Et si kao bako bimate.
Tozwa ki pe makanisito maloba ya bandeko ya société civile pe ba panzi sango baye. Bazala ki mikolo misato na li yanga niliye. Tolanda bongo Paul Loma moko ya Commission Diocesaine Justice et Paix, Esther Konge ya RTNC, Torombangi ya Société Civile du Congo.
Toyaki awa, pote tozo amateya maye makoki kosali sabiso na etumba tozali kobunda na oyo babengi na lopoto corruption to pe na kanyaka na kati ya province na biso na kati ya ekolo na biso tozwi mateya malakisi biso kanyaka to corruption infraction wana ezali ndenge nini pe na ba infraction mosusu oyo ekangami na infraction wana
toyaki na mastakano maye pona kokembisa lisusu boyebi na biso pona mai matali kobundisa corruption na secteur judiciaire na kati ya mboka na biso baponi biso bapandisango mpona kobundisa kanyaka na etuka ya Equateur nzambi biso tozali na mosala monene mwa kosala mpona kopanza sango ena likambo ya kanyaka lizali libe
bon toyi awa paske tobengamaki na RCN mpona ko prendre pas na attirer des renforcements de capacité parce que batumingo bazali koza victime ya makambo ya corruption kayaka ezali mingi population or que biso société civile tozali bato oyo toza koencadrer population mpona bien-être na bango
banda sanza ya mibale ya mobunko to mibale na ntuku mibale na mibale nde lisanga ya ONG RCN justice et démocratie na avocasa frontière pe trial international batiaki linaka liye na bituka Equateur Kinshasa Kasai pe Ituri misala miye mitiaki mabongisi ya kobundela kanyaka onte ya bazuzi pe bobuki mobeko na maye matali makoki o Congo démocratique uto mbandaka Christophe Yokankumu pona VOA Lingala
matonde mingi Christophe Yokankumu uto mbandaka na ituka ya Equateur sika ekomi tango ya linaka na biso lokole Marius Muunga ya mbibongo alanga njembo ya ekolo Congo Democratique Junior Fataki uwe zali na mobimbo awa na Etats-Unis ya Amerika tulanda liso na bango
soki na bisi bino ke nzembo obo tiko yoka ezali ya wengete bukundi melanga ite kasi buku comprendre ngo kala mingi te tantu solana mutu oyo to bengisi lelo komo na Junior Fatek ezali artiste musicien ya ekolo Congo Démocratique azana parcours moko munene oyo akobetela soli solo nango lelo Junior Fatek mbote na yo
mbote Marius
merci mingi ya lokola ondimi ko ya nona mituna na biso nazo yebisa bandeko aza kolanda biso kutuzu en direct ya New York ipai wapi ukoma kikaka lobi na ibike mali leza makasi na New York
ah mali ya makasi nazoki batem na ngalobi
na ibike u vandi na poto kasi mali ya New York ya mwa different ebetio iza moya kuswete o bienvenue donc boye bula mpe na VOA Lingala alors Junior Fataki na lingi to banana yo na bandeko na biso bazona na biso a travers le monde oyo mayibi yote est-ce que en une minute ko bete biso mkili solo na yo uti wapi.
Oui, d'abord merci Marius pour la opportunité au Pessinga na VOA pour la kisa message ya artiste Oyo. Babengi Julien Fataki Zalingai na botami na famille d'artiste pour to salon mukuse. Na famille nanga tozala na mission lokola Joseph Fataki ya chef d'orchestre à vivre la musique pendant une bonne décennie et pas papa Wemba et puis après les leur mon sa musique en Zambie. Na colline na botami na bandal na colline na lingwala en même temps là na bandi musique kaka na quartier lokola ba jeune soka ne ba sala ba musique na bango et puis après na yo kené l'orchestre moka munene wingi musique à BCBG à l'époque bazali on est ensemble ya kosangana na umelegi na noté parce que na ngona ekou na classe ba parents balinga vite bobi kané ba parents na bana na classe na musique balinga otambu saté na kataki après balinga na zona avancé non na mon classe ta on a poussé na classe na ju diplôme na komi na université ndé na zona yi sousou ko fa misala ya musique na groupe wenge musique et na groupe missionnaire sotunde to réaliser ki album oyo les feux de l'amour oyo ya président na mission à l'époque za ki Piana. Et puis après, Naeko Bima, la Ken Afrique de l'Est, na Kev à côté à Kenya, et Kenya, na Kouina Japon, et Japon depuis, Naza, entre Asie, Europe et de temps en temps, Amérique, Nengi, Naï, Lelo, pour nous reprendre ça, on a moussal, on a zoussal.
Par contre, on a eu mon néné, Batumingi, Tamoussous, Baïbi, à côté, mais il n'y a pas tellement qui est na Wenge, na Loba, qui a mouné Bandeli, Awa, Soki, Tozio, Kinzem, Oto, Tikoyo, Katoyo, Kamoumi, na Kati, émission, Oyo. Eza nakolo bana wenge ata bango moko soki basangani bako beta yango ndenge yo beteli yango te tozongela mais nini yo sa tango likaki na wenge bato bayibaki yo te
c'est vrai que Nathan a liké na wingé, nazaki d'abord non, nazaki donc nazaki d'abord moi la moqué, et puis na oumé la qui penjaté, na koumi na wingé, nazaki na bas 16-15 ans. Et puis après, na eko longwa na oumé la quitté par rapport à ma parent kanengi zalaka. Après, na eko zong il a soussou, wana na si na koumi déjà na université, donc na koumi déjà na bas 19 ans boy, 20 ans boy, donc na groupe na oumé la quitté parce que après, na eko rende sous poto. Donc bateau bah il y a nasima na motolo quoi n'est-ce pas le roi patient patient y a nasima nanga donc et là bateau yo oyo nakutaki na bateau y a nasima nanga mais ngaso qui comment l'angé tanga mais mingité bon et là peut-être et là dengi pe ya bangou moko n'engini ba batamu sara makam na bangou bakulu tu na biso wana parce que tu n'as pas ngamo tu n'as pas moi ébélé tu lika wana ébélé mais comment na bangou batanga raté.
Alors, ce qui est le parcours, c'est que vous êtes au Japon, au Salana, au Marca quand même carrière, vous êtes au Solano Mingi, qui est au Japon. À part Papa Wemba, Zaiko, enfin, Viva, Zaiko, vous êtes parmi les rares artistes congolais qui ont évolué au Japon. Est-ce que c'est là qui est facile pour les artistes musiciens congolais au sein de la musique na yo et pas yaba japonais pour zaro aux autres la musique pour la congolais t'es quand pour la japonais.
Merci Marius, en fait ils allaient qui faciliter parce que moni ils a au Japon ils ont beaucoup de mususu culture pe mususu mais et là vous avez qui a motuya na Japon ils allaient que bazalaka très très ouvert bazaka très 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 respectif ceux qui ont bango ceux qui osent s'intéresser pe na culture na bango moni ngata on a comment qui ne veut rien comprendre n'engini bango ba vivre bon faut le plutôt le papier que moulongo na bango le japonais ils ont un peu similaire et kokani muke la lingala ba mona ba romso na bandi e ko la lingala na biso yango ezali pe facile pour nanga na yé ko la na bon monoko donc défi ezali na yé banan ko loba japonais et puis après na mikaro installer musique na biso pourtant on a commencé na kota ki ba ni comme ça se faut dire que ba ni comme ça ba congolais ba za kuna ba présenter la musique mais ba on ba za plus les de bien en anglais ba ko ba mettre plus ba copyright ça dit ba interpréter ka bandi mbo ya bato. Alors on attend d'aller dans bien on a combien de bandits m'a battu naza na moi talent naza na bandits mon colonie va devoir y bandits monanga il a fallu na banasco condini ça bango bandits monanga et na yuko lukana za l'entourer na ba musicien mususu ya ba japonais ba américain ba africain mususu azaki wana les ensemble tous sangana ki tous ali groupe nanga les tourne ko tourner na bango
combien de kaka musique rumba typique neto braté osa mutumoro osa osa ouvert na ba son et belé ya musique ya monde musique na yuko pina tolandeli yango Vous avez polyvalent, au Bétaranios. Non seulement au Yembaka, au Bétaran guitare, mais vous rappelez que vous avez que guitare, vous avez dit que vous avez 20 ans, il y a 20 ans anniversaire, il y a Wingé, vous avez dit guitare, vous avez dit que vous avez dit. Donc ça montre les autres que vous avez Wingé la Makila. Quand si vous avez dit que vous avez sur le marché, il y a disque. Nzemu na titre ya Cendrillon des Asuka Oyo Bimisi, n'est-ce pas?
Exact.
Alors, Cendrillon, Oyembinini, Osaliango, Api, et puis, Elokonyon Gaob, Misan Nzemboana.
En fait, Cendrillon, encore une fois, depuis que Rumba est allé reconnu comme étant patrimoine immatériel na UNESCO, nga, en tant qu'artiste, na tikalaki, ko talisape, ko se nga, ko pe sa merci, te na. Bato yo ba reconnaître Moussala Oyo Kala ba papa na biso ba Kale ba papa na biso ba Taboule ba Franco ba sala nga en tant que nga artiste moi na bango mo kite na bango na Corée na l'accès qui on a monté alors nga ki na sala sous rumba pour Natalisa ma kasi ya rumba wana monene ya rumba wana ya na milieu na biso donc yango wana na sala ki Cendrillon ezali ni moment ko ya rumba et na réalisé en haut entre la Belgique et la France et na zoki encore une fois participation yakulu tuna biso oyo azara de tous les temps na ma génération na so Lucien Ndemingongo na Balou Kanta et il y a eu encore assez Milan ba ndekonanga mso ba jeune bazana Paris assez Milan na moko pe mazimbe ma mingi na ndekonanga imeli ya na ba artiste mususu.
Elisa, Thierry, au revoir. Blanchet, Kiboko, Joël.
Alors, on a beaucoup de temps au salaka musique na yo ou travail au salaka mingi au salaka ngo mingi na ba collaboration ou benga rabaninga ou ba mingi mingi ba talentueux na musique na biso sangisi bango po bo sala eloko moko yango musala na otango bimisa bango ezaka musala moko soki mutayo ki omala moza musala ya qualité mais pona nini ko sala lokola baninga te ou sala pe ou yo groupe et vendi pe ou otambola na ba tourner pa kendaka.
Oui, merci beaucoup, Marius. C'est vrai que Kosa, la groupe, est à facilité. Au moni de nos jours, il faut pas tout se voiler la face. Et ali facilité, musique, l'élo, est à moi passé. Au moni, nazo bunda bunda, même koya, awa, namboko, et ali ka koya, koluka, kota la, et si kanini, moi, opportunité, komo, nana, oyo, na oya, na présenté, musique nanga. L'élo, n'a pas tout ma musique, mêlé, Kosa, la groupe, na yo, boémini, bah, na ma groupe, bah, na Kinshasa, bah, namboka. Na poto ma musique ma travaille en freelance je pense indépendant bazay bilé c'est-à-dire ceux qui projet moko ya les ali tous en là ba musicien to bétara même mon concert au sous ça au ba bandi ba aussi ko yo ka ya wingé on a beti extrait ya anniversaire à wingé wana na sangana ki na bandiko en fait na la tourna ka na la groupe na tourna mais ba musicien baza indépendant mais quand ça la groupe boyé na poto eza vraiment pas ba groupe na bandi sur hôtel bien na poto eza vraiment difficile mais nga pour moi ceux qui proposition mon mon ami Yakobé ta concert naza près dans la musicien ou dans la musicien nga te ba musicien avec qui to collaborer na bango ou to retourner na bango on a tourner na bango
mazali ko ça va de kozali ko landa pisi ko ko ta la ba nzembo concert mobimba ba concert ba extrait concert ba clip ya Junior Fataki na Facebook na ezali bongo Junior Fataki officiel Junior Fataki officiel na YouTube ko mona ba clip na ye na concert oyo mobimba o vous allez koyoka ya wingi to komi na suka ya masolo na biso to nito ba projet na ye mikoloza koya oyo ko sala ni États-Unis mikoloza koya eloko nini oyo zo kana ko sala.
Oui, ma projet n'a pas été en fait, n'a pas été en train de Cendrillon, mais le col mon ébis sur la photo chaque été, tu auras l'année où mon coboué, il y a Kobini ça, alors on a comme musique n'a pas été en musique moins éclectique, alors on a été comme Manarumba. Avant Cendrillon, on a été en l'auto et à l'œuvre, Rumba, mon aimé, n'a pas été en d'été, alors on a l'année qui n'a pas été en train de faire la musique n'a pas été en train un peu musique ouverte et wana nazo na été awa nazo bimisa cheza et dans des moments quoi afro pop boy et zobima na été alors yango na yaki pour la mixer yango awa normalement faut la mixer na Washington nazo zo là tout à l'heure pour na comme na Washington pour na mixer yango et puis non wagi jamais mais jamais kobima awa sans pour autant aller kana na VOA pour na passer message ya ngai artiste nini na liki na mboka awa.
Tabu Fataki Junior, merci mingi lokolo ndima iko na mituna na biso na ngina iba pona kusukisa soki batu ba kota en contact na yo ba kosala ndenge.
En tout cas, contact nanga est très très simple. Batalanga na Instagram Junior Fataki officiel ka ndenge otio loba. Nazali na Facebook na Junior Tabu Fataki officiel et puis nazali na TikTok Junior Fataki et puis na ba réseaux sociaux nyo so nazali. Et l'on ngapé na beta moi c'était Zali que Cendrillon single nanga otio bima. Et Zali, dans ma plateforme, on y a son téléchargement, bah, Nico, oh, bah, l'inara musique a quitté, y'a malamou, bah, m'épé ça, m'en mouké tant, bah, y'en a goyou kanga, et aux alamalamou pour nous soutenir, bah, artiste, un bouc en abisso.
Junior Fataki, merci Mingi.
Merci beaucoup, Ndeko Marius.
Ezalaki mobeti mindule pe ya langa nzembo Junior Fataki oyo auti kosala lisolo na Marius Munga. Junior Fataki azali awa na mobembo na États-Unis ya Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi tout vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et Tino, rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, la fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Yangonde sukisi sango ya mukili ya lelo edition na biso ya mibale kasi ya motu ya lelo ezalaki ete misala mia senko pe ya ECC miemi ilandela kama pona mina ekolo Kongo Demokratike misengi na bazuzi kosambisa na miso na bato banso makambo matali bokutami bwa bisaleli bya maponami na maboko na bato basengeli kozala na yango te. Tolobaki pe ete parlema ekolo Kongo Demokratike ezongeli lelo misala mia yango mokambi ya suku ya nse ya parlema Mboso Nkodia Alobi Kundima Kosolola na M23 loko la Conseil ya Sécurité zali kosenga yango ezali Kundima Bokabolami Bwa Mboka. Tolobaki pe ete Bagba Ituri kati na Beni na Nord Kivu na Mambasa Ekwi matondo mingi na Bino Banso matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi na Ellen ba basungi biso Onjela ya Masini matondo mingi pe na Marius Munga tukuta na Lobi na 17h na 18h pe na 20h30 Munga ya Kinshasa pona sango na biso Tobo sanate site internet na biso pe réseaux sociaux na biso biwalingala ngai kombo na ngai Edi Isango.